Roma Kapitulo 8. Sanglit yana diri na paghuhukman hakaratan adton mga nahiusa na kan Kristo Jesus. Kayan balaod han espiritu nga nahatag haton hing kinabuhi dida hapakigusa kan Kristo Jesus, amo an nagtalwa sa akon han balaod han sala og kamatayon. Anwaray mahimo han balaod tungod han kamaluya han aton kinaya ginbuhat han Dios. Ginhukman niya hakaratan ang salaha aton lawas nung nga kinaya pinaagihin pagpadarahan iya kalogaringon nga anak. Ngakinmanhi nga may kinaya nga sugadhan kinaya hinsalaan nga tawo, base pagpuuon ang sala. Ginbuhat inihan Dios base an matado nga mga turumano ng balaod matuman din ni aaton nga nabubuhi sumalahan espirito, diri sumalahan lawas nun nga kinaya. Adton nabubuhi sumalahan gintututduhan ira lawas nun nga kinaya. Dayunay naguhunahuna bahinin mga butang nga lawas nun. Kundi anton nabubuhi sumalahan gintututduhan espirito, dayunay naguhunahuna hira bahinhan mga butang nga espirituhanon. Adton dayunay naguhunahunahan mga butang nga lawas nun, an irasang putanan amo an kamatayon, kundi adton dayunay naguhunahunahan mga butang nga espirituhanon, an irasang putanan amo an kinabuhi nga nan kamurayaw. Sanglit nagiging kaaway han Dios ang tawo nga lawas nun lan iya panunahuna, kay diri iya nasugot han balaod han Dios, ngan hapag katinuod, diri ko diya makakahimuhin pagsugot. Diri nakakalipay han Dios ang nagsusugot han ira lawas nun nga kinaiya. Kundi diri nakamuna bubuhi sumalahan mando han iyo lawas nun nga kinaiya, kundi han espirituhanon, kun hatinuod naguukoy didaha iyo ang espirituhan Dios. Adton waray espiritu ni Kristo, diri sakop ni Kristo. Kundi kung naguukoy hi Kristo didaha iyo, ang espiritu amon iyo kinabuhi, bisang kung an iyo mga lawas mamatay tungod hansala, kay gin pakamatadong nakamuhan Dios. Kung naguukoy didaha iyo ang espiritu han Dios nga nagbanhaw kan Jesus, hiya nga nagbanhaw kan Kristo, mahataghin kinabuhi ha iyo mga lawas nga may kamatayon, pinaagihan iya espiritu nga ada ha iyo. Sanglit kabugtuang ko, may ada natong katungdanan nga mabuhi kita diri hapagsunod han karuyag han aton lawas nun nga kinaiya. Kay kun mabuhi kamo sumalahan iyo lawas nun nga kinaiya, mapatay kamo. Kundi mabubuhi kamo kun patayon niyo an iyo salaan nga mga binuhatan pinagihan espirito. Mga anak han Dios an ginmamanduan han espirito han Dios. Kay an espirito nga iginhatag han Dios sa iyo diri maguuripon ha iyo ngan diri magahadlok ha iyo. Lugod himuon kamuhan espiritu nga mga anak han Dios. Ngan pinaagihan gahoman espiritu matawag kita han Dios, amay ko. Ang espiritu han Dios nakikigusahan aton espiritu hinpagpamatuod nga mga anak kita han Dios. Kay mga anak man kita niya, makakaangkong kita han mga kaupayan nga iginggahin para han iya mga tawo. Ngan makakaangkon man liwat kita upod kan Kristo. Han iginggahin han Dios para ha iya. Kay kung naangbit kitahan mga pag-antos ni Kristo, maangbit man liwat kitahan iya himaya. Ginisip ko nga ang mga ginaantos naton hini nga panahon, dirigod sadang mahitanding han himaya, nga ipadadayag haaton. Ang nga tanang nga mga binuhat naguhulat upod in malaumon nga paghingyap, nga igpapadayag han Dios ang iya mga anak. Kay ginhukman hakaratan nga mawaray hinungdan ang nga tanang nga mga binuhat, diri haira kalugaringon nga karuyag, kundi tungod nga pagbuot ini han Dios. Kundi nagpabilin ang paglaom, nga may adlaw nga matataluas ang mga binuhat nga haw tikang han ira pagkauripon, hin pagkadunot nga makakaangbit han mahimayaon, nga kagawasan han mga anak han Dios. Kay maaram kita nga ngadaya na nga panahon, nag-aarabahin kasakit ang tanan nga mga binuhat, sugad hin babaye nga tipag-aranak, kundi diri ang mga binuhat la, pati kita nga kinmarawat na han espiritu sugad nga siya han mga hatag han Dios. Nag-aarabaliwat haaton kalugaringon samtang naguhulat kita kung san o kita himuha han Dios nga iya mga anak. Ngan kung san o liwat ang aton himpit nga katalwasan. Kay natalwas kita pinagihin paglaom, kundi kung nakita na kita han aton ginlalauman, diri na ito tinuod nga paglaom. Kahinuin naglalaom pa han kinikita na niya, kundi kung naglalaom kita han diri nato nakikita, nagpapaabot kita hito hin mailubon. Haamo nga paagi, ang Espiritu na bulig liwat ha aton didahan aton kamaluya. Kay diri kita maaram kuno unahon naton ang pagampo. Kundi ang Espiritu ngahaw ang nanginginyupuhan Dios para ha aton pinagihin mga pangaraba nga makuri ipagawas ang mga pulong. Nganang Dios nga nakita han mga kasing-kasing han tawo, maaram han ginhuhunahuna han Espiritu. Kaya ang Espiritu han Dios nanginginyupo para ang iya mga tawo, ngan sumalahan iya kaburuton. Maaram kita nga hangatanan nga mga butang nagbubuhat ang Dios para hin kaupayan nga tuhadton mga nahigugmaha iya nga gintawag niya sumalahan iya tuyo. Ginggahin liwat ang Dios adton mga ginpili na niya nga maginladawan ng iya anak. Base mahimo nga suwagan iya anak hindamo nga kabugtuan. Sanglet gintawag ang Dios adton iya mga ginggahin nga ginpakamatadong liwat niya adton mga gintawag niya. Ngan ginpaangbit liwat niya han iya himaya adton mga ginpakamatadong niya. Ano pa man ang aton masisiring mahitungod hiningatanan. Kun naugop ha aton ang Dios, hino pa man in matipa ha aton. Walay nga ni niya pugnyan iya kalugaringon nga anak. Kundi iginhalad hiya niya para ha aton nga tanan. Iginhatag nga ni niya ha aton ang iya anak. Diri ba niya liwat ihatag ha aton ang nga tanan nga mga butang? Hinuman in masumbong kontrahan pinili nga mga tawo han Dios. Ang Dios ngao ang naghukom nga diri hira salaan. Hinuman ngayon ang maghukom haira hakaratan. Diri hi Kristo Jesus nga namatay. Ngan ginbanhaw ngan aadto na hatuo han Dios. Nanginginyo po hiya han Dios para haaton. Niyan, hinuman in makakapabulag haaton tikang hanggugman ni Kristo. Makakahimo ba ang kagulanan o ang kakurian? O ang pagpakurii o ang kagutom? O ang kakablasan o ang kataragman? O ang kamatayon? Sumalahan siringhan kasuratan,
tungod ha iyo, aada kami ha kataragman hin kamatayon, habugos nga adlaw. Ginpariho kami hin mga karnero nga irihawon.
Diri, habot nga hiningatanan maeda kita hingpit nga pagdaragan pinaagi ha iya nga naghigugma ha aton. Kay maaram ako nga waray good bisan ano nga makakapabulag ha aton han iya gugma. Bisan pa ang kamatayon o ang kinabuhi. Bisan pa ang mga anghel o ang ibang nga kagamhanan. Bisan pa ang panahon niya na o ang tiarabot. Bisan pa ang mga kahitasan o ang mga kahiladman. Waray good bisan ano hangatanan nga mga binuhat nga makakapabulag ha aton han gugmahan Dios pinaagi kan Kristo Jesus nga aton Ginoo.